taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda siin saates, kus räägime Jeesusest ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Möödunud korral oli juttu Jeesusaegsest elust, ehk siis juutide ja paganate omavahelistest suhetest, majanduslikust olukorrast toona ja jõudsime saate lõpuosas juba ka selliste nagu usuliste küsimusteni, et rääkida sünagoogist ja templist ja nii edasi. Ja tänases saates ongi hea minna siit edasi, et rääkides põhjalikumalt juba usulistest liikumistest Jeesuse ajal. No, Piibel räägib meile variseridest oma jagu, aga neid gruppe oli rohkem ja mina eriliselt ootan alla, et sa räägiksid eseenidest, sellepärast, et me teame, see oli ka üks Jeesusaegne usugrupp, aga jällegi Piibel vaikib nende teemal, et oleks väga huvitav teada saada.
Jaa, nendest kindlasti teadma peaks, sest et kuidas me saame mõista Jeesuse missiooni ja tööd ja teenistust, kui me ei saa aru, millist inimeste keskelda seda teostas. Enne kui teema juurde minna, siis ma teeks ühe raamatu soovituse, et kindlasti neile raamatu nohikutele ja raamatu koidele, kes on minu sarnased, siis ma soovitan, et hankige endale selline raamat nagu F.F. Bruce on autor Uue Testamendi ajastu lugu. See on natukene kehvasti läinud, et seal kirjastus, ma ei mäleta, kas oli kaane peal oli ajalugu ja külje peal ajastu lugu või oli see vastupidi nii, et natukene segadust tekitav. Ja see räägib Uue Testamendi ajastust ja nendest samadest usuliikumistest ka, kellest me siin nüüd rääkima hakkame. Ma usun, eesti keeles ei ole paremat raamatut, mis aitaks lugejal mõista seda maailma, milles Jeesus elas ja tegutses. Kõik see poliitika, kõik need erinevad usuliikumised, nii et, ja noh, F.F. Bruce muidugi autorina oma valdkonna üks absoluutseid tippusid, nii et see on väga-väga hea, et see eesti keeles olemas on. Aga alustame algusest, alustame kõige suuremast liikumisest, variserid. See nimetus tuleb sõnast, mis tähendab eraldamist või lahutamist ja nende juured on selles hasidimi, ehk siis nii-öelda pühade vagade eraldatute liikumises testamentide vahelisel perioodil. Ja Heroodese ajal me teame Joosefuse kirjapandu järgi, et neid oli umbes 6000. Nii et võib eeldada, et Jeesus ajal ka umbes sama palju neid olla võis ja see tähendab, et see oli kõige populaarsem, kõige arvukam usuline liikumine. Nii et võib öelda, et kõige suurem konfessioon siis Jeesus ajal. Neid süüdistatigi, nii nagu nende nimigi oli eraldujad, süüdistati eraldumises. Aga eraldusid nad päris mitmetest, nad eraldusid mitte ainult paganatest ja saduseridest, eraldusid nad ka esseenidest ja hellenistidest, need olid siis need omaaegsed liberaalid, omaette mingisugust parteid või liikumist ei moodustanud, aga selline liikumine seal olemas oli. Nii et see oli kõige arvukam, kõige mõjukam nii-öelda oppositsiooni partei. Variseridest on teada nii palju, et enamasti nad olid pärit juudi keskklassist, mitte pigem preestrid, vaid pigem ilmikud. Peab meeles pidama, et variser ei olnud mingisugune ametega seisus. Vahel me loeme seda ja mõtleme, et variserid, et noh, kes need siis olid, et kas oli mingisugune amet, et nad olid selles professioonis või midagi sellist. See oli, võib öelda, konfessioon ehk usuliikumine. Neil kõigil olid oma mingisugused ametid, need ei olnud mingid täisajaga Jumala riigi töötegijad seal. Nende puhul on silma torkav see, millise täpsusega nad pidasid kinni näiteks rituaalse puhtuse reeglitest. Jeesusega nad vaidlesid korduvalt selle üle, et miks ei pese käsi, nii nagu on kombeks, ja siis Markus peab seletama paganatest lugejatele, et miks nad seda nõudsid ja ütleb, et siis nad igasuguseid potte ja lavatseid ja kõike muud pesevad ka peale kätepesu. Seal ei olnud jutt muidugi mingisugusest hügieeni hoidmisest, et need olid rituaalse puhtusega seotud reeglid. Nii et rituaalse puhtuse seadused sabatit puudutavad seadused, eks, ja no, üleüldse sellist täielikku seaduskuulekust nõudev partei. Loomulikult oli nende seas ka selliseid erinevaid koolkondi, eks, rangemaid ja mitte nii rangeid. Ütleme seal Shammai Hilleli koolkond, Paulus nimetab Gamalieli, kelle jalge ees tema õppis. Nii et nii nagu tänapäeval on, ütleme, suured konfessioonid ja need omakorda jagunevad mingiteks väiksemateks fraktsioonideks veel, kes konservatiivsemad, kes liberaalsemad, sama oli Jeesus ajal. Et oli Shammai koolkond, kes oli selline väga range, nii et, et kui näiteks Jeesus juurde tuldi küsima, et kas tohib lahutada ükskõik mis põhjusel, siis see oli Hilleli koolkonna idee, et põhimõtteliselt kui naine on toidu poti põhja kärsatanud, siis juba võiks ära lahutada. Ei, see ei olnud pahatahtlik otseselt, aga ta oli, ütleme, humanistlikum ja liberaalsem. Shammai koolkond vastupidi selline väga range jäik, meie mõistes siis käsumeelne ja see kõik mahub selle sama liikumise sisse.
Ja täna päevagi juudi usklikud ikka veel räägivad Hillelist ja Shammaist ja muidugi alati rõhutavad, et Hillel ikkagi jäi peale ja kui kõndida Iisraeli tänavatel, tuleb näiteks kohe meelde Jerusalem, mis täna on keset linna, Hilleli tänav, aga on olemas ka Shammai tänav.
Ja nii et jätkub see debat siia maani. Variseridel oli tavaks kuulutada seda, et kui kogu Iisrael peaks Jumala seadust kas või ühe päeva, siis tuleks Messias. Et see Messia ootus oli täiesti olemas, aga seda seostati otseselt seaduse täitmisega, et kui kõik on kuulekad, siis Messias tuleb. Ja põhjus, miks Messiat ei ole veel tulnud, on see, et ei ole Jumala seadusele kuulekad.
Ja see tuleb ka meelde kohe ka tänasest päevast, et usklikud juudid Iisraelis jätkuvalt täpselt seda sama asja rõhutavad, aga rõhutavad veel ka, et Messias tuleb selles põlvkonnas, kui näiteks üldse enam oma vanemaid ei austata. Või siis näiteks, et kui terve põlvkond taganeb ära Jumalast, ei ole enam nagu Jumala kartlik enam ei olegi või siis vastupidi, et kui kõik on juba Jumala kartlikud, siis tuleb ka Messias kohe. No see on elementaarne, eks ole?
Nii et ei ole seal ka mingit konsensust suudetud saavutada. Meenutab jällegi ka meie kristlike konfessioone ka, et Jeesuse tagasi tulekuga seoses siis, et millal ta siis tuleb, kas tuleb enne antikristus või ikkagi kogudus läheb enne siit ära ja kõik need teemad, mille üle lõputult on vaieldud. Mis varisere iseloomustab, on see, et variserid olid võtnud nõuks, et patustega suhelda ei tohi. Ei tohi ennast rüvetada. Isegi selliseid humoorikaid variseride nimetusi on meil teada nagu verised variserid, kes siis käisid seal tänavate peal ringi nii, et nad püüdsid vältida iga pilku ka, mis võiks neid rüvetada. Ja siis kõndisid vastu tahkemaid objekte ja võisid saada endal ninad veriseks. Ja oli neid teisi veel, ma ei hakanud neid kirja panema, mõni neist oli päris humoorikas, sellised uimased ja hädised ja mis need kõik seal välja olid mõeldud. Äri enamasti tegid nad oma vahel selleks, et kümnis oleks kindlasti makstud. Et kui ajad kellegi teisega äri, siis kunagi ei tea, kas kasumi pealt kümnis makstud on, aga oma vahel võis olla selles kindel. Siis mis torkab silma ka juba evangeeliumides on see, et variserid rõhutasid väga palju suulist pärimust. Oli selline arusaam, et Jumal andis Moosesele kirjaliku toora ja andis suulise pärimuse, suulise toora. Ja loomulikult siis variseride jaoks see oli sama autoriteetne kui kirjalik. See oli nüüd näiteks see koht, kus variseride ja saduseride õpetus oli täiesti nii-öelda laup kokku põrkes. Saduserid pidasid ennast nii-öelda vanausulisteks ja nemad tunnistasid ainult toorat. Nad ei tunnistanud ei hilisemaid prohveteid ega mingisugust suulist pärimust. Nii et saduseride jaoks variserid olid pigem sellised nii-öelda progressiivid või liberaalid, et te olete siin võtnud üle igasuguseid kummalisi õpetusi, noh, nagu mõned tänapäevalgi räägivad, et kõik see õpetus põrgust ja ülestõusmisest ja inglitest, et see on kõik kuskilt Persiast või Babyloniast üle võetud. saduserid nägid siis ennast selliste vanausuliste, traditsiooniliste usklikena ja varisere nägid sellistena, kes olid juurde lisanud. Aga variserid jah, rõhutasid siis seda suulist pärimust, mis nende väitel oli otsa kui tara või aed ümber Jumala seaduse. Et see on ühe poolt on seadus ja siis on seadused, mis kaitsevad seadust, et igaks juhuks on tarvis neid väga-väga palju välja mõelda, eriti just hingamispäeva ja kõige sellega seonduvaga.
Jah, no kõike seda kuulates ma mõtlen, et ma ei saa aru, kas sa räägid Jeesuse ajast või tänapäevast.
Tundub nii, et ei ole midagi uut päikes all.
Jah, et ikkagi mingid asjad on väga samaks jäänud siis usklike juutide hulgas ka tänasel päeval, et tänagi on väga levinud väljend tara ümber toora, ehk et siis ma pean Jumala käsku igaks juhuks nagu rangemini, sest siis ma nagu kindlasti selle vastu jeksi. Või et kas kümnist peab maksma netost või brutost või mis iganes muud küsimused, et ma siis teen selle otsuse vastavalt sellele, mis minul oleks kahjulikum, et ma mitte mingil juhul nagu Jumala käsu vastu ei eksiks.
Ja võibolla meenub siis variser, kes templis palvetades ütleb, et mina maksan kümnist ja paastun kaks korda nädalas. Tora ei nõua kuskil kaks korda nädalas paastumist. Vana testament üldse paastumist nõuab põhimõtteliselt ainult suurel lepituspäeval korda aastas ja no, teised paastupäevad ei olnud täpselt paika pandud. Variserid, me teame ka evangeeliumidest, et maksid isegi mündist ja tillist ja väikestest aiataimekestest. Otseselt toora seda ju ei nõudnud, et seal oli põllu viljast tarvis maksta, aga ütleme seal oma mingisugust potipõllumajandust. Variserid olid ilmselt siis nii ranged selles, et sama reegel kehtib siin ka, nii et juukse karu pooleks. Jeesus muidugi heitis neile ette, et kurnate välja sääsed. Seaduse nagu kõige pisematki punktid kannate hoolt, et noh, see välja kurname tähendas seda, et ei tohiks alla neelata juhtumisi ka mingid sääske või kärbesteks, et mis võiks rõvetada, aga neelata alla kaamerid, ehk ignoreerite asju, mis on seaduses kõige tähtsamad.
Jälle meenub rabide arutlus või ütleme siis inimestele südamele panemine ja jut on siis religioossetest juutidest, et kui muna süüa, siis tuleb sealt kindlasti see veretäpp enne välja võtta ja siis on neil terved juhendid, et milline siis täiteks keedetud muna puhul on siis see veretäpp, aga milline on see lihtsalt mingi kaltsiumi, ütleme, mis seda ka värvi poolest meenutab, nagu oleks veretäpp.
Keegi, ma ei mäleta kes, aga on öelnud, et ilmselt juudi usk on kõige reglementeeritum usk üldse, et koht, kus enam vähem iga seaduse jaoks on veel seadus ja rakendussätted ja kõik muu. Nii et see traditsioon on jäänud samaks ja jätkunud. Jeesus heidab ette samamoodi seda suulise pärimuse ja kirjutatud sõna vastuolu, et kui ta räägib Markuse 7. Peatükis saimid 9-13 vanemat austamise käsust. Ja siis ta ütleb, et kuidas siis nüüd on nii, et te olete jätnud selle käsu kõrvale, mõeldes välja viisi, kuidas sa kõrvale nihverdada, et kui te tunnistate selle raha, mille eest peaks hoolitsema oma vanemate eest templile pühendatuks, et siis ei pea vanemaid austama. Ja Jeesus ütleb nii, et te olete Jumala seaduse teinud tühjaks oma inimliku pärimusega. Jeesusel, nagu me näeme, et oli nende pärimuse küsimustega tõsiseid probleeme, et vähemalt nende tõlgitsusega ta seal ei nõustunud. Põhimõtteliselt Talmud ja Mishna ongi siis nende juudi traditsioonide nende pärimuste kogumikud ka meil tänapäeval. No, loomulikult ei saa eeldada, et kõik need olid juba Jeesus ajal olemas. Need on ka paljud hilisemate rabide poolt edasi arendatud, aga lihtsalt näide sellest, et mis sellest pärimusest siis sai. Võib öelda, et nad olid religioossed pedandid, et näiteks reisida, nagu siin juba mainitud, sai vist eelmises saates, et ei tohtinud hingamispäeval üle ühe kilomeetri. Leiti viise, kuidas seda ignoreerida, aga siiski maha sülitada näiteks ei tohtinud, sepärast, et see tekitas maha väikese augukese, mis võis kvalifitseeruda juba kaevamiseks. Keppi ei tohtinud järgi lohistada kõndides, sepärast, et see tekitas väikese vao, mida võis defineerida kündmisena. Nii et selline väga-väga range reeglistik, ravimite tarvitamine näiteks hingamispäeval keelatud, kui just ei olnud inimese elu ohus. Et see oli ka reegel, et ikkagi kui on inimese elu ohus, on kukkunud kaevu või välja tõmmata. Kui me esseenideni jõuame, esseenid olid oluliselt rangemad veel, neil oli näiteks reegel see, et isegi kui kukkus usuvend kaevu, näiteks kuivanud kaevu hingamispäeval, siis ei tohtinud isegi sealt välja aidata või talle köit heita.
Jah, ja kui nüüd aeg on edasi läinud, me elame tänapäeva ühiskonnas, siis on ju terve suur rida uusi asju, mida tuleb ka rabidel oma vahel selgeks arutada, et millest tohib kinni pidada. Näiteks mulle meenuvad sellised kirjutised, et kui juudi naine hakkab sünnitama sabati ajal, siis loomulikult on vaja elu päästa, sa võid ta transportida haiglasse, aga sa ei tohi sealt tagasi tulla. Sest see ei ole enam elu päästmine ja selleks puhuks on siis tavaliselt religioossetel juutidel kokku lepitud, et nad lihtsalt helistavad kellelegi
araablasest taksojuhile.
Ja, näiteks, ja, kes viib naise siis sinna. Ja veel üks kaasaegne näide, mis meelde tuli tänapäeval külmkappidest juudid keeravad näiteks pirni välja, et mis ei süttiks ukse lahti tegemisel, sest see on nagu noh, tule tegemine, mis on ka keelatud. Ja kui ma eelmises saates mainisin, et ma olen sabati elektrik, meenub ka, et ükskord oli niimoodi, et sabat oli juba alanud ja peremees oli unustanud sabatiks ostetud saiakesed. Noh, jällegi see on juba mugavus, ütleme, see ei olnud see hallasai ehk sabati sai, mida kindlasti peab laua peale panema. See oli juba varem valmis pandud, aga no kurb, kui sa oled ostnud saiakesed ja ei saa neid süüa sabati aeg, kui sa nagu nii enamus aja kodus oled, et siis ma pidin päästma nende hea tuju ja kõhutäie sellega, et võtsin autost selle koogi karbi siis nagu saiakeste karbi välja, sellepärast, et peremees oli unustanud autos tule sellesse asendisse, et ühesõnaga tal oli sellises asendis, et see tuli süttis, kui ta ukse avas. Aga noh, loomulikult sabati aegega mu üldse ei ole transporti vahendisse muidu üldse asjagi.
Kõlab väga keeruliselt, et väga reglementeeritud usk.
Jah, aga jällegi ei saa öelda, et igavakaks seda esiteks, kuigi ma noh, kahtlustan, et nagu nii, ega sinu või ma ei tea, minu elu nagu nii igav ei ole. Aga jällegi mõeldes kaasa selle mõttega, et juudi usk on üks kõige reglementeeritumaid uske. Vaata, kui sa ei tunne Jeesust messiana, teades, et keegi on sinu patud ja eksimused ära kandnud ristil, millega sa oma hinge rahustad. Ma arvan, et see on üsna tark tegu, et sa siis täidadki oma päeva kõik võimalike noh, nende reeglite täitmisega, et sa nagu igal hetkel mõtled, et kas ma teen kõiges nagu jumala kartlikult asju. Kui see peaks olema nii, et tahaksime olla nagu ka usklikud inimesed, aga me ei tunneks Jeesust, et noh, me siis peaksimegi siis ise seda mingit reeglistike tegema või tuletama selle põhjal, mida me teame, et siis võimalikult vähe nagu eksida Jumala vastu.
Jah, ja võib eeldada vähemalt, et suurem osa nendest variseridest ikkagi vähemalt ise enda peas ja enda südames uskusid, et nad teevad seda siiralt Jumala austamiseks, kuigi jah, me näeme, et Jeesusel oli nendega kõige suurem konflikt üldse, noh, saduseridega muidugi ka, aga siiski variserid olid nagu põhilised pinnuks silmas tal, et väga, väga omapärane nähtus, et kui kuskil paar sajandit enne seda nad olid olnud suur ja oluline usuline liikumine, äratusliikumine ja siis Jeesus ajal äkki osutuvad põhimõtteliselt Jumala töö suurimateks vaenlasteks, et mis vahepeal juhtus, mis küll sai. Aga tulles tagasi nende variseride juurde, kes nad olid ja mida nad uskusid siis? Sai juba mainitud hingamispäeva, paastumist, pühakirja autoriteedi osas. Nad tunnistasid kogu vana testamendi autoriteeti ja inspireeritust, ehk siis kõik see oli Jumala sõna. Nüüd siin võib natukene arendada teemat, et aga mis nendest apokrüüfidest saab, et kas nad apokrüüfe tunnistasid. Apokrüüfid, ehk siis need testamentide vahelised raamatud, need tulid juutideni läbi Põhja-Afrika Aleksandria. Siis kui vana testament tõlgiti kreeka keelde, Septuaginta on see nimetus, nii et on igasugused oletusi, aga tundub kõige tõepärasem olevat see, et ilmselt Jeesus aegses pühakirjas siiski neid ei olnud. Ütleme nii, et autoriteetses pühakirjas, mida loeti sünagoogides, ilmselt ei olnud neid apokrüüfe. Aga muus osas, jah, variserid tunnistasid Toora autoriteeti ja ka loomulikult hilisemate prohvetite. Saduserid seda ei tunnistanud. Saduserid tunnistasid ainult Toorat. Üks väike kõrvalepõige selle illustreerimiseks. Saduserid tulevad Jeesus juurde, et teda konksutada küsimustega, et meil oli siin üks naine, kes oli abielus 7 vennaga üksteise järel ja kelle naiseks ta siis nüüd üles tõusmises saab. Ja ma juba kujutan ette, kuidas nad niimoodi muhelesid habemesse, et noh, vasta nüüd siis, kui oskad. Ja Jeesus ütleb, et ei tunne pühakirja, mis oli muidugi solvang neile religioossete liiditele, ega Jumala väge. Ja ütleb, et üles tõusmises ei võeta naisega minda mehele, ehk siis abielu institutsiooni üles tõusmises enam ei eksisteeri. Ja millele Jeesus viitab? Ta võiks ju väga kergesti võtta Taanieli raamatu, kus öeldakse, et Jumal äratab inimesed üles, seal räägitakse üles tõusmisest selgelt või Hesekeli. Miks Jeesus ei kasuta Taanieli ega Hesekeli? Seepärast, et saduseride jaoks ei ole see mingi autoriteet. Need ei ole nende jaoks pühakiri. Jeesus võtab Toorast, et Jumal tutvustab ennast kui Abraham, Iisak ja Jaakobi Jumalat, ütleb, et ega siis Jumal ei ole surnud, ta võid elavate Jumal ja ta sellest tuletab argumendi üles tõusmise, surnute üles tõusmise kasuks. Miks? Sellepärast, et Toorat nad tunnistasid autoriteetsena ja kui variserid tunnistasid nii elu pärast surma kui üles tõusmist, siis saduserid ei tunnistanud kumbagi. Ei surmajärgset elu, ei ingleid, ei surnud üles tõusmist ega midagi. Ja Jeesus vastates siis neile kasutab just seda osa pühakirjast, mida nemad tunnistasid autoriteetseks ja kummutab sellega nende seisukoha. Täiesti ootamatu, kui me loeme, mõtleme, et noh, Jeesus, palju paremaid kirjakohti on, millega tõestada ülestõusmist, aga see näitab, et me ei tunne ajaloolist konteksti, et kui Jeesus oleks vastanud seal Taanieli või Hesekeli raamatu peale tuginedes, siis sadusere ei oleks see kuidagi veennud.
Tänapäeva usklikud juudid, kes on siis nende variseride järel tulijad, nende rabid ütlevad, et kogu Jumala sõna, ehk siis nad mõtlevad vana testamenti, on inspireeritud Jumalast, aga Toora on eriti inspireeritud, nii et ikkagi Toora on see nagu kõige.
Jah. See on terve omaette huvitav teema arendus, et kuidas siis on vähem inspireeritud, rohkem inspireeritud või kuidas nii. Aga eks me paratamatult teeme seda ise ka piiblit lugedes, et kui me loeme seal näiteks Johannese 3.16 ja võrdleme Pauluse tekstiga, kus ta ütleb, et Timotas ole hea, toomu mantel ära ja need pühakirja rullid ka, et mul on need edasti tarvis.
Eriti pergamendid,
et no, on vist natukene meie silmis, kes me tunnistame pühakirja autoriteeti inspireeritust, ikkagi mingisugune väike vahe, et kas räägitakse nagu globaalsest ja ajalugu ületavast ja läbistavast lunastusplaanist või sellest, et Paulusel mantel ja mõned raamatud maha jäid. Et kuller teenust ei olnud, et äkki ole tea tood kohale, kui sealt läbi astud. Ja vaata, et enne talve tuled, et muidu läheb reisimine raskeks. Mis variseridele nüüd ka omaseks on peetud, on see, et rõhutati koolide ja õpetuse erilist tähtsust. Siin tulevad mängu muidugi ka sünagoogideks, et on tarvis rahvast õpetada, peab käima koolis. Usuelu keskuseks loomulikult olid siis sünagoogid, see diaspora ehk hajalajuutidele sobis väga hästi, sellepärast, et templis käimine oli ikkagi nagu privileegs, oli palverännak, mida ilmselt ei saanud paljud endale lubada. Variseride suhtumine roomlastesse näiteks oli selline, et nad pigem ei soovinud alustada otsest võitlust. Nagu näiteks seloodid, kelle me ilmselt varsti jõuame, aga variserid pigem siis tahtsid nii-öelda rahulikult elada Jumala seadusele kuulekat elu ja mitte liigselt ennast siduda selliste poliitiliste tüliküsimustega. Tegid aktiivset missionitööd, mida Jeesuski ütleb, et käite maad ja mered läbi ja tolleaegses ühiskonnas neil oli ikkagi tohutult suur mõju. Käisid sünagoogis, suurisid pühakirja, õpetasid, pidasid usu pühi, Jeesus räägib sellest, eks ehitasid prohvetite lausambaid, palvetasid, kümnist maksid, annetasid vaestele, aga Jeesus kritiseerib selle kõige juures nende silmakirjalikust, ütleb, et silmakirjatsejad. Kreekakeelne tekst kasutab sõna, mis tähistas näitlejate kasutatud maski, et te kannate nagu religioosset maski ja tahate sotsiaalset kapitali koguda sellest. Paastute, siis tahate muljet avaldada teistele oma vaimulikkusega ja annetate, siis tahate inimeste kiitust saada. Kritiseeris seda, et kuidas nad tahavad käia uhketes riietes ja au nimetusi ja tahavad, et neid teretataks turgudel. Nii et Jeesus ilmselt varisere kritiseeris kõige rohkem, sadusere küll ka, aga varisere kritiseeris ta konkreetselt kõige rohkem ja just süüdistaski neid põhimõtteliselt kolmes asjas. See oli silmakirjalikus, vaimne uhkus ja südame kangus. Need olid asjad, mis Jeesusel olid täiesti vastu näidustatud nende suhtes. On teada, et rahvas üldiselt austas neid, sest nad tundsid pühakirja hästi ja ikkagi pigem nii-öelda taotlesid mingit pühadust siis. Variseride suhtumine lihtrahvasse jättis soovida mõnes olukorras vähemalt. Johannese 7.49 ütleb, et nad nimetasid rahvast meie mõistes siis matsideks, et harimatu seltskond ja ei saa nad aru mitte millestki. Ja noh, loomulikult siis ka kristlastel hilisematel esimestel sajanditel siis oli palju probleeme selliste variselliku taustaga nii-öelda juudi usustajatega, kellest Paulus kirjutab näiteks Galaatia kirjas. Tulid ja hakkasid seal Peetrust ka väänama nii-öelda vanasse õpetusse tagasi. Nii et siis Jeesuse teenistuse suurimaks vaenlaseks paraku osutusid need. Vaatamata kõigele sellele välisele pühadusele, Jeesus ütles ikkagi, et te olete kuradi lapsed, olete oma isast kuradist ja tema nõu tahate te täita. Saduserid. Saduserid oli vähemus, nad siis nimetasid ennast ülempreester Saadoki järglasteks, sealt tõenäoliselt see nimetus tuleb, ja saduserid oli siis nii-öelda võimupartei juudi ühiskonnas. Sinna kuulusid ülempreestrid, põhimõtteliselt siis nii-öelda juudi aristokraatia, see Hasmonite dünastia järeltulijate seltskond siis. Saduserid olid suurkohtus Süneedriumis või Sanhedriinis, kõik üks ja sama asi, lihtsalt kolm erinevat terminit selle tähistamiseks. Seal oli neid enamus, rohkem kui varisele. Kust see suurkohtu idee tuli üldse? See tuli sellest, kuidas vanas testamentis Mooses nuriseb Jumala ees, et ma tahan ära surra ja mul on kõrini sellest ülesandest. Ja siis Jumal ütleb, et ma võtan selle vaimu, mis on sinu peal ja panen 70 Iisraeli vanema peale. Nii et see oli siis nii-öelda see suurkohtu eeltähendus, et 70 vanemat, kes kannavad seda koormat siis Iisraeli rahva osas. Nemad olid muidugi roomlastele väga olulised, sellepärast, et nende kaudu põhimõtteliselt juudi rahvast hoiti ohjes, just aristokraatide kaudu. Ega sama loogika on ju olnud praktiliselt igal pool, kus iganes mingi rahvas on alistatud, siis parim idee on harilikult olnud see, et jätta kohalikud aristokraadid mingite privileegidega oma lõaotsa, et las siis need ise toimetavad oma rahvaga, et kõik välja vahetada ei ole olnud väga hea idee. Saduserid olid meie mõistes siis kollaborandid, ehk tegid võõrvõimuga koostööd, kuigi ega üldiselt vaevalt, et neil nüüd roomlaste suhtes mingid väga sooja tundeid oli. Tõenäoliselt ikkagi nähti ka seda, kui poliitilist ja ajaloolist paratamatust, et rahvas on alistatud, roomlased on võimul, nendega tuleb läbi saada kuidagi pidi. Pühakirjana, nagu ma juba mainisin, tunnistasid nemad ainult toorat, nad ei uskunud ingleid ega vaime ega üles tõusmist, nagu Apostlite teod 23.8 seda ütleb, ja ei uskunud ka seda niinimetatud suulist pärimust, see oli variseride teema. ja sellepärast Jeesus siis vastabki nende nii-öelda konksutamisele või küsimustele just tuginedes Toorale, mitte hilisematele prohvetitele. Variserid on teada, et uskusid ette määratusse. Predestinatsioon, see keeruline termin, kalvinistidega seostub ilmselt. Saduserid pigem mitte. Saduserid uskusid pigem valikuvabadusse, et inimene on vabatahtega olend, mingisugust otsest ettemääratust ei ole ja on ainult see praegune maailm. Et see tundub nagu kuidagi hästi, kuidagi pessimistlik maailmapilt, et ongi ainult see siin nüüd ja praegu. Ja pärast surma pole midagi, ei mingit surmajärgset elu, ei mingit üles tõusmist, eks nii-öelda jumalat tuleb teenida siin, tema õnnistab või karistab siin. Punkt. Ja sellega loomulikult ei nõustunud ei variserid, ega esseenid, ega seloodid, aga saduserid seda õpetasid. Tempel, templi rituaalid olid nende jaoks loomulikult väga olulised. Sabati pidamises öeldakse, et mõnikord olid variseridest veel rangematki. Messiat öeldakse, et nemad põhimõtteliselt ei oodanud. Saduserid pigem uskusid seda, et nende messias on hasmonite ajal juba tulnud, ja mingit aktiivset messi ootust nende puhul ei ole teada. Ja paljud saduserid läksid selle nii-öelda helleniseerimisega ehk kreekastamisega omal ajal kaasa ja põhimõtteliselt, kui siis tempel hävitati aastal 70, siis saduseride liikumine sellega ajaloo areenilt ära ka kaob. Neil ei olnud enam ei oma templit ega sellega kaasnevad sissetulekud ega mingisuguseid ühiskondlikke privileege, mis neil roomlaste ajal varem oli, nii et see liikumine sisuliselt kaob. Aga nüüd siis need va esseenid, kellest Uus Testament ei räägi mitte midagi, aga me teame Joosefuselt, et Jeesus ajal võis neid olla umbes 4000. Nii et kui varisere oli umbes 6000, sadusere täpselt ei tea, aga neid oli vähe, siis esseenid olid siis suuruselt teine usuline rühmitus. Surnumere ääres on teada, et neil oli oma kogukond elasid sageli sellistes kinnistes range korraga kloostrites, kus valitses range askees ja rituaalsed pesemised oli. Neil oli oma ette kalender. Selle üle ka vaieldakse, et kas näiteks Jeesus Paasa püha pidas nii-öelda juudi traditsioonilise või esseenide kalendri järgi. Siin on mõningad nüansid, millest me võib-olla hiljem räägime. Aga kõik ei elanud kuskil kloostrites, ei pea jätma sellist muljet, et esseenid olid siis need Qumrani kloostri elanikud. Me teame, et neid oli hajali ka Palestiina linnades, Jerusalemmas oli. Näiteks need esseenid, keda Joosefus kirjeldab, elasid sageli kommuunidena koos. Linnas oli see võib-olla keeruline, aga samas oletatakse, et ilmselt olid nii-öelda täisliikmed, kes elasid kogukonnas. Ja siis poolehoidjatest osalejad, kes võisid elada ka linnades ja nii-öelda ajada äri ja elada oma perekonnaelu. Joosefus kirjeldab seda, et nad eelistavad elada külades, mitte linnades, mis on kurikuulsad oma elanike seadusetuse poolest. Ehk linn on üks patune paik, sealt pigem peaks ära minema, et kui mitte nüüd päris kuhugi kõrbe kloostrisse, siis vähemalt omaette küladesse. Siis ta ütleb, et nende seas ei olevat meistreid, kes valmistaksid relvi, siis et nad hoiduvad igasugustest tegevustest, mis võiksid soodustada ahnust. Näiteks mingisugune selline väga suure mastaapne kaubitsemine ilmselt esseenidele ei oleks kuidagi peale läinud. Esseenid ei olevat absoluutselt väärtustanud või hinnanud filosoofiat. Väärtustasid vooruslikku elu, aga ütleme selline teoreetiline filosoofia oli nende jaoks tarbetu. Kui sünagoogis näiteks loeti või seletati pühakirja enamasti sellises allegoorilises võtmes, ja hiljem kristlikus usus tuleb see sama asi esile Origenese selline ja Aleksandria koolkonna selline allegooriline tõlgitsemine või siis literaalne, eks juutidel oli sama asi. Õpetuses nemad rõhutasid eriliselt Jumala armastamist, voorusi, ligimese armastamist. On kirjeldatud, et tööga välja teenitud kasum toodi ühisesse kassasse, ja siis jagati vastavalt kõigi inimeste vajadustele. Et selline teineteise eest hoolitsemine. Vanade põdurate haigete eest kanti hoolt. Et see on ka hästi omane, et usk ei olnud mingisugune privatiseeritud isikliku usutunde tagaajamine või mingite eriliste kogemuste, et see pidi ikkagi väljenduma praktilises elus, et kui keegi meie omadest on kitsas kohas, siis tuleb aidata. Siis Joosefuse väitel olid esseenid kõige rangem usulahk Iisraelis tema ajal üldse. Et on öeldud, et kui variserid suhtusid äärmise põlgusega paganatesse, siis esseenid suhtusid täpselt sama põlglikult variseridesse ja muidugi ka Jerusalema templisse. Neil olid omaette preestrid ja Jerusalema templit ei aktsepteeritud. See oli nende jaoks rüvetatud paik, nii et neil oli oma kalender, oma nii-öelda preestriamet. Nii et siis Joosefust võib selles mõttes uskuda, et ilmselt need kõige rangemad oma seaduste poolest olid. Nad olevad siis hüljanud kõik selle maailma naudingud, rõhutanud kasinust ja voorusi. Sageli ise olid vallalised, mitte kõik, ei olnud nad meie mõistes ka ainult mungad kõikeks. Aga ta kirjeldab seda, et nad kasvatasid endi keskel üles teiste lapsi, tõenäoliselt orbusid. Et ei ole ka selles mõttes tegemist kogukonnaga, kus olid ainult täiskasvanud mehed. Öeldakse, et siis lapsi kasvatati üles nagu enda omi vastavalt nende liikumise tavadele siis. Nad ei eitanud abielu ja laste saamist täielikult, aga pidasid ikkagi vajalikuks kaitsta ennast naiste, nagu seal on kirjeldatud, salakavala iharuse eest. Sest nad olid veendunud, et ükski naine ei suuda tegelikult ikkagi ühele mehele truu olla, nii et selline feministide jaoks ilmselt pahandav infokillukene, aga nii nad omal ajal arvasid. Abielu küsimustes me teame, et esseenidel olid erinevad praktikad. Peeti seda muidugi vajalikuks, et inimkond välja ei sureks. Siin võiks teha ühe väikse kõrvalpõike. Ma mäleta, kes see oli, kas oli Tertulianus või keegi ladina kiriku isadest, kes ütles, et abielu sisesele seksile peaks eelistama inimkonna välja suremist, et see on nagu nii paha asi, et pigem surgu see inimkond üldse välja. Jut on abielu sisesest vahekorrast, eks. Nii et see nii ekstreemsed ei olnud, et see ikkagi vajalik on, muidu inimkond sureb välja, aga abielumisel võeti naine nii-öelda 3-aastase katse ajaga. Ja kui siis selle aja jooksul oli selgunud, et naine on võimeline järglase sünnitama, siis võeti päriselt naiseks. Et mõni kuulab kõrvad kikkis, et tundub, et on selline nagu väga progressiivne idee. Reeglina võeti kogukonna täisliikmeteks ikkagi täiskasvanuid ja need, kes täisliikmed olid, neil ilmselt enam kogukonna liikmena abielluda ei lubatud. Sest naine ja perekond arvasid, et tõmbab ikkagi mehe tähelepanu kõrvale selle headuse ja tõepoole püüdlemisest.
Mul tuleb meelde, mida hasiitlikud rabid on rääkinud. Nemad ütlevad niimoodi, et mees peab alguses ikkagi tegelema pereasjadega, ta peab võtma naise, saama järglasi ja et selliseid jumala sõna sügavamaid saladusi ta ei saagi neile lähenema hakata üldsegi enne oma 30. eluaastat. Sellepärast, et kuni selle ajani on tema meeled ja mõtted suuremal vähemal määral ikkagi seotud rohkem nende maiste asjadega ja ta peab täitma ära oma kohuse selle loomuliku maailma ees. Aga siis, kui ta on need kohused nii-öelda täitnud, siis ta saab alles siseneda nendesse kõige erilisematesse ja pühamatesse asjadesse.
See on huvitav. Ma kunagi hinduismi uurides ma mäletan, et komistasin sellise infokillukese otsa, et hinduismis ju ka jaotatakse elu erinevateks etappideks ja no seal on samamoodi on selline nii-öelda töö- ja pereinimese etapp ja siis päris viimased eluetapid on sellised eraku perioodid, kus inimene lähebki kõigest ja kõigist eemale kuhugi siis kas rändama kuhugi metsa eemale ja mitte, et ma nüüd sellega seda religiooni õigustaks, aga ma lihtsalt ütlen, et kuidagi moodi vist on aru saadud puht praktiliselt, et teatud eluperioodil saab inimese toodata teatud asju. Ja ka see inimese elukorraldus ja psühholoogia ikkagi on üsna konstantne, ka see pole aja jooksul väga palju muutunud.
Jumal on inimese loonud ja tegelikult piiblis on ka vihjeid selle kohta, et kuidas loodus õpetab meile, kuidas tuleb asju teha. Noorel inimesel on mingid tungid on nii tugevad ja no, siis see ongi selline normaalne pereloomise aeg, aga ütleme hiljem, kui need tungid nagu hakkavad rohkem vaibuma, ja ka seda arukust on juba inimesel rohkem, siis ta noh, oskab rohkem hinnata just ka sellised vaimulike tarkusi või mingid muud näited, et miks on selline lihtne asi, et me päeval teeme tööd, öösel magame, noh, valgus keeratakse kinni, meil päike loojub ära, noh, siis ongi aeg magama minna, et ja inimesed on loonud kõike niimoodi, et me võime igal ajal teha igasuguseid asju ja poetki on ööpäev läbi lahti, aga tegelikult ütleme, vaadakem loodust, kuidas Jumal on seadnud selle toimima, et see õpetab meile ise, nagu annab need juhised tegelikult kätte.
Jah, et mingisugune elurütm peaks juhtima meid samamoodi. Esseenide pühakirja uurimise kohta öeldakse, et pühakirja uuriti ööpäevaringselt. Noh, ju siis neil oli mingi valgustus seal õlilambid ikkagi olemas, et päike läheb looja, pühakirja peab ikkagi uurima. Aga eripära oli nende puhul see, et neil oli nii-öelda õigusõpetaja, noh, võib öelda, et siis ilmselt selline ülim autoriteet, kes tõlgitses. Lugeda võis, aga oli üks, kes siis ütles, mis moodi on õige tõlgitsus. Liikmeks me teame, et võeti 3-aastase katse järel ja siis täis liikmeks saamiseks, nagu juba mainisin, pidi inimene elama tsölibaadis. Ja esseenide kohta on öeldud nii palju, et nad olid apokalüptikud. Mida see tähendab on siis see, et nad ootasid viimset päeva sellist viimast suurt lahingut valguse poegade ja pimeduse poegade vahel, nii et nad nägid ikkagi maailma ajalugu sellises võtmes, et see maailma ajastu lõpeb suure konfliktiga. No, jällegi meenutab meile üsna palju ju kristliku teoloogiat, Armagedooni või ilmutuse raamatuteks, nii et selles mõttes esseenidega on sarnasusi. Öeldakse samuti, et nad olid fatalistid, ehk siis nii-öelda saatuse usku, et ju siis nii on määratud. Vihkasid, seda ma juba mainisin, et sadusere nad arvasid, et Jerusalema tempel on rüvetatud, poliitilist võimu neil sisuliselt ei olnud, ei taotlenud nad seda ka väga ja noh siis, kui see liikumine hävis aastal 70 põhimõtteliselt roomlaste vastu sõdides, siis tuntud on nad ainult nende samade Qumrani tekstide kaudu meile. Noh, ma ütlen siis seostuvad põhiliselt sellega. Joosefus kirjutab neist ka muidugi. On igasugused teooriad, näiteks, et Risti ja Johannes olevat olnud esseenide liikumises selle kohta tegelikult ei ole mingisugused otsased tõendid, need on lihtsalt hüpoteesid ja teooriad, et ta tundub natuke nagu mingis mõttes sobivat ja samas ta riietus ei sobi nendega, pigem seal kanti valge, et tema oli sellises vanas Eelia aegses nii-öelda prohveti kostüümis, nii et mina ei usu, et Risti ja Johannes esseenide liikumisega kuidagi seotud oli. Huvitav on see, et Qumrani tekstides esineb ka see uue lepingu idee, mis nüüd meil uues testamentis tuleb, ja öeldakse sa nii, et see leping peab kehtima ainsa õpetaja äravõtmisest alates, kuni tuleb Aaroni ja Iisraeli messias. Et Qumrani kogukonna seaduskuulekus öeldakse, et ületas kõiki ka varisere. Selle näite ma siin juba vist millalgi varem tõin, et kui näiteks sabatil keegi kaev oli kukkunud, siis välja aidata ei tohtinud, köit isegi ei tohtinud visata talle. Ja piinliku täpsusega järgiti kõik võimalikest pesemispuhastusrituaalidest kinnipidamist, et see oli täpselt paika pandud ja reglementeeritud.
Soovitan siin kohal üht raamatut maailme mõnda sarjast Koobas surnumere ääres, et see on selline ilukirjanduslik romaan, kus siis on räägitud sellest kohast, kus need esseenid elasid ja kui järgmine kord otsustate minna Iisraeli suvitama näiteks surnumere äärde, et siis surnumere äärde sõites viib tee just nendest samadest Qumrani koobastest mööda, et kui näete seal kalju sees selliseid nagu augu või koopa moodi neid avausi, siis need olidki esseenide elupaik ja seal on ka üks muuseum tänasel päeval ja muidugi kui külastada Jeruusalemmas Iisraeli muuseumi, ehk siis ühte kõige väärikamat selle maa muuseumi, siis seal on ka välja pandud see Qumrani seenide kirjarullidest see kõige väärtuslikum, ehk et see Jesaja rull raamat. Et muidugi Kiid ütles, et see, mis seal suures vitriinis näha on, et see on koopia, et see päris sealt koopast leitud rull, et see on ikkagi kusagil pimedas ja väga kindlate lukkude ja riivide taga, et kus ta säiliks niimoodi kaua-kaua. Aga jah, et võib sealt sellest väljapanekust näha, et milline ta siis välja nägi.
Jah, sest see leid öeldakse, et on ikkagi vähemalt viimase 1000 aasta kõige olulisem arheoloogiline leid. Eks kui see üks peduiini poiss sinna 1947. aastal selle oma kivi sinna koopasse viskas ja käis kolks nagu oleks mingisuguse savinõu vastu tabanud ja purunenud. Ja kui ta sinna ronis ja siis avastas selle, et no see oli ikkagi tohutu leid. Sellest ma olen kunagi siin rääkinud selles saatesarjas raamatute raamat piibli kujunemisloost ja tõlgetest. Ja lõpetame sõjakalt ja räägime veel selootidest. Seloodid on ka selline seltskond, kellest võib öelda, et Uus Testament räägib väga vähe ainult mööda minnes, aga olemas nad olid, see oli siis selline sõjalist vastupanu propageeriv liikumine. Esimesed viited nendele pärinevad juudi sõja algusest, see on aasta 66 anno Domini, aga tõenäoliselt ei ole see liikumine siis tekkinud, et võib eeldada, et ikkagi Jeesus ajal see juba olemas oli. Nemad olid siis nii-öelda juudi ühiskonna, võib öelda metsavennad, vastupanu võitlejad. Nende vaimulikuks eeskujuks oli Aaroni pojapoeg Piinehas, kes hukkas ebajumala kumardajad 4. Moosese 25. peatükis, et tõmbas mõõga välja ja hakkas neid notima. Ja, nii et see oli, ütleme, nende võib öelda pisut võib-olla labaselt, aga kaanepildi poiss, et see, kelle järgi pidi joonduma, et kui juudid näiteks läksid kompromissile paganatega, võtsid näiteks mitte juudist naise, siis Mishnah Sanhedrin kirjeldab seda nii, et kui keegi selle sammu astus, siis see juut riskis selootide kättemaksuga, et põhimõtteliselt seloodid võisid ühel hetkel ta turul näiteks surnuks pussitada. Seda Piinease indu jumala tõe kaitsmise nimel Septuagintas ongi tõlgitud zelos. Septuaginta, ehk siis kreekakeelne vana testament zelos ja sellest tulebki siis see sõna seloodid, innukad. Nad olid sellised partisanid, kes võisid algselt kuuluda variseride liikumisse. Joosefus Flavius, kes oli ise nii-öelda ära karanud variser, selles mõttes, ta läks roomlaste poole üle juudisõja ajal, tema nimetab need bandiitideks, nii et ta suhtub sellise varjamatu põlgusega neisse, et tema neis mingisuguseid idealistidest vabadusvõitlejaid ei näe. Seloodid siis eelistasid sõjalist sekkumist selleks, et oma kodumaa vabastada ja usuti ka seda, et Messias tuleb ja kui meie tõmbame mõõga, siis Messias tuleb kaapi. Peetruse selle mõõga tõmbamise loos on isegi mõnikord püütud neid paraleele näha, et äkki Peetrus tõmbas ka mõõga Jeesuse kaitseks välja selle ootusega. Et äkki siis nüüd Jumala riik sekkub ja tulevad seal kas 12 leegionit ingleid või midagi sellist, aga nad ei tulnud ja siis Peetrus lõi jaraks ja põgenes ära.
Ja et Peetrus ei olnud ikkagi see lood, ta oli lihtsalt sellise tulise iseloomuga.
Jah, ta kindlasti nende parteisse ei kuulnud vende liikumisse, aga tõenäoliselt seda meelsust oli, sest on teada, et Galileas oli see liikumine üsna populaarne. Ja Peetrus oli Galileast pärit temperamentne kalamees, nii et ta kindlasti mõningaid selootide ideesid vähemalt võis isegi kas nüüd vähemalt tunda kindlasti, kas ta pooldas, me ei tea. Seloodid tegutsesid sageli ka näiteks salamõrvaritena. Nimetati neid pistoda meesteks, et nad hukkasid kollaborante, võitlesid roomlaste vastu muidugi. Liikumine teadaolevalt algas Galileast rahva loendus ajal, Apostlite-teod 5.37, seda kirjeldab meile ja arvatakse, et see, kuna see rahva loendus oli aastal 6 enne Kristust, et ilmselt siis sellised meeleolud tekkisid. Ootasid innukalt messiat ja nemad siis püüdsid sõjaga messia tulekut kiirendada. Et kui me sõdime, messias tuleb appi, sekkub, võidame. Nad nõudsid orjapidamise keelustamist, rikaste maavalduste konfiskeerimist, kõlab nagu kommunistide manifestaks. Makse ei maksnud, maksukogujeid vihkasid. Ja nüüd keisrit nad loomulikult isandaks ei tunnistanud, öeldakse, et isegi kõige hullemate piinamiste kiuste ei tunnistanud roomlaste ülemvõimu. Ja see on huvitav detail, mis võib-olla paljudel on jäänud kahe silma vahele, on see, et üks Jeesuse jüngritest oli mees nimega Siimon Zelootes. Muidugi me ei saa 100%-lise kindlusega öelda, et ta kindlasti oli endine Zeloot, et võib-olla oli lihtsalt innukas. Aga mina pean seda küll vägagi tõenäoliseks, et see võis olla nii-öelda Zelootide kas siis otseselt nende liikumisest või vähemalt sellest taustast pärit mees. Et noh, selline vabadusvõitleja, metsavend ja kujutame nüüd ette, selline mees, Siimon Zelootes, Jeesuse 12. apostli seas satub kokku maksukogu ja tolliametnik Matteusega, keda ta ilmselt nii-öelda lihtsalt tavaelus kirglikult vihkas ja selliseid ta tõenäoliselt oleks tahtnud pussitada. Ja nüüd on nad ähkitsed koos. Jeesus suudab need kaks kokku tuua, ühe poolt kollaborandi, teise poolt vabadusvõitlejaks. On oletatud, et ka Barabas, kes siis Jeesuse asemel vabastati Pilaatuse poolt, Markuse 15.7, võis olla see loot. Täpselt ei tea. Masada kindlus oli nende viimane vastupanu kants ja see langes aastal 73 ja juhtus seal siis nii, et 960 kindluses olnud juuti olid sooritanud enesetapu ja nad öeldakse, et siis pidasid orjusest paremaks surma. Ja Joosefus väidab, et neist 7 oli ainult õnnestunud põgeneda. Ja ma võib-olla lõpetaksin lugedes ette Joosefus Flaviuse juudi sõjast lõigu nende Zelootide liidri. Eleazar ben Jair oli tema nimi, tema kõne, mille ta siis pidas enne, kui nad selle massi enesetapu sooritasid. Neil oli toiduvarusid küll, nad oleks ellu jäänud, roomlased olid nad ümber piiranud. Võiduvõimalust ei olnud, aga nad otsustasid, et pigem surra kui orjusesse langeda. Nii palju kui mina tean, siia maan Iisraelis armee truudusvandeid antakse Masadas seal samas selles paigas.
Ja nad ütlevad sellise nagu tõotuse või loosung, mida sellel vandel alati öeldakse, on see, et Masada ei lange enam iial.
Ja, väga patriootlik. Ma loen selle kõne ette. See on siis eesti keelde tõlgitud, võib-olla natuke konalikult, aga kõlab see nii. Mustavad järgijad, juba ammu oleme otsustanud, et me ei teeni, ei roomlasi ega kedagi teist, vaid ainult Jumalat, kes üksi on inimeste tõeline ja õiglane issand. Nüüd on kätte jõudnud aeg, mis nõuab, et me tõestaksime oma otsustavust oma tegudega. Sellisel ajal ei tohi me end häbistada. Seni ei ole me kunagi allunud orjusele, isegi kui see ei toonud kaasa ohtu. Nüüd ei tohi me valida orjust ja sellega kaasnevaid karistusi, mis tähendavad kõige lõppu, kui me elavalt roomlaste kätte satume. Sest me olime esimesed, kes mässama hakkasid ja oleme viimased, kes lõpetavad võitluse. Ma arvan, et Jumal on annud meile selle privileegi, et me saame surra väärikalt ja vabana erinevalt teistest, kes ootamatult lüüa said. Meie puhul on ilmselge, et hommiku saabudes lõpeb meie vastupanu, kuid meil on vabadus valida auväärne surm koos oma lähedastega. Seda ei saa meie vaenlased meid takistada tegemast, ükskõik kui tõsiselt nad ka ei loodaks meid elusalt kätte saada. Samuti meie neid lahingus võita ei suuda, et noh, vastupanu selles mõttes edukat vastupanu me neile osutada ei saa. Siis ta ütleb nii edasi, las meie naised surevad rüvetamata, meie lapsed ilma orjust tundmata. Pärast seda osutagem üksteisele halastamatut headust, säilitades oma vabaduse kui aulise surilina, aga esmalt põletagem oma vara ja kogu kindlus. See on roomlastele, nagu ma osun, kibe löök, kui nad leiavad, et oleme neile kättesaamatus kohas ja neil pole midagi rüüstamiseks jäänud. Üks asi jäägu meil alles, meie toiduvarud. Kui me oleme surnud, annab see tunnistus sellest, et me oleme hukkunud mitte puuduse tõttu, vaid sellepärast, et me valisime surma, nagu me alguses otsustasime, mitte orjuse. Oleksime me vaid kõik surnud enne, et mitte näha, kuidas püha linna vaenlaste kätte läbi täielikult hävitatakse. Pühamu nii rüvetatavalt on välja juuritud. Kuna meie auväärne ambitsioon või siis see ootus, mida nad omasid, eksitas meid mõtlema, et ehk õnnestub meil tema vaenlastele kätte maksta. See on siis viide sellele, et nad uskusid, et nad suudavad võita roomlasi, nii nagu omal ajal makabeid suutsid võita kreeklasi. Ja nüüd on igasugune lootus kadunud, jättes meid oma saatuse hoolde, siis otsustagem surra väärikalt ja tehkem enda oma naiste ja laste heaks, mida suudame, kuni veel on võimalik endile headust osutada. Lõppude lõpuks oleme sündinud surema meie ja need, keda me maailma tõime. Sellega peavad kõige õnnelikumadki silmitsi seisma. Kuid häbistamine, orjastamine ja meie naiste ja laste häbisse sattumine, see ei ole kurjus, millele inimene peaks alistuma kui loodusseadusele. Inimesed sattuvad neisse oma enda argpükslikkuse tõttu. Kui neil on võimalus neid surma abil ennetada ja nad ei kasuta seda võimalust. Me oleme väga uhked oma julguse üle, nii et me tõssime mässu Rooma vastu. Nüüd päris lõpus on nad lubanud säästa meie elu, aga meie oleme selle pakkumise tagasi lükkanud. Kas keegi meist on nii pime, et mitte näha, milline raev meid ootab, kui nad meid elusad kinni võtavad? Halastage noortele, kelle keha on piisavalt tugev, et üle elada pikaajalist piinamist. Halastage vanadele, kelle vanad kehad murduksid sellise piinamise all. Mees näeb, kuidas tema naine vägivaldselt ära viiakse. Ta kuuleb oma lapse häält, kes hüüab issi, kui tema enda käed on kinni seotud. Tulge, kuni meie käed on vabad ja suudavad mõõka hoida, tehkem nendega midagi üllast. Surgem vaenlaste poolt orjastamata ja lahkugem sellest maailmast koos oma naiste ja lastega. Nii et selline võib öelda ühepoolt motiveeriv, inspireeriv, meeleheite kõne, ta teab, selle kõnepidaja teab, et võimalust ei ole, võita vaenlasi ei saa, orjusesse ennast anda ei ole mõtet, roomlaste rahupakkumist uskuda ei ole mõtet, et ainus, mis järgi jääb, on siis pigem surm kui orjus. Nii et see kirjeldab seda meelsust võib-olla, ma arvan, kõige paremini, mis oli pöördeid kogumas juba Jeesus ajal ja noh, see päädis siis selles juudi sõjas, millest me siin enne rääkisime. Selline siis oli see maailm, milles see sündis ja milles elas ja teenis Jeesus kui Messias.
Millest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates tahaks rääkida Jeesusest kui inimesest. See on selline vaidlusteema, et Jeesuse inimlikkus ja tema jumalikkus, et kui palju siis ühte või kui palju teist ta oli, nii et alustame Jeesuse inimlikkusega.
Aitäh sulle, Allan Krull. Tänases saates on juttu olnud usuliikumistest Jeesuse ajal. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile Jumala rahu ja kohtumiseni järgmisel korral.
Taevas ja maa. Oh.